Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Incursiunea noastră prin teologia morală continuă cu noi precizări. Stăruim de câteva săptămâni asupra poruncilor bisericești. Spuneam și altădată că acestea sunt în număr de 9 și sunt un rod al conștiinței bisericii, a practicii ei de veacuri și a înțelepciunii marilor ei păstori. Firește, poruncile bisericești se inspiră din revelație și din trăirea creștină, sunt, cu alte cuvinte, un rod al lucrării lui Dumnezeu. De aceea, fidelitatea față de ele înseamnă, până la urmă, fidelitatea față de Dumnezeu. Este un motiv pentru care noi ne-am străduit să le comentăm aici, în dorința noastră de a le înțelege cât mai bine. Vorbim astăzi despre porunca a șaptea bisericească, ce ne arată că nu trebuie să citim cărțile ereticilor. Discutăm pe marginea acestei porunci cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit.
Părinte, de ce ne este dată această poruncă?
Din purtare de grijă a
Așa.
bisericii față de păstoriții ei. Pentru că nu toți credincioșii sunt foarte bine întemeiați în adevărul dreptei credințe și citind în situația aceasta cărți eretice, se pot otrăvi. Pot foarte ușor să cadă în curse, în capcane. Și atunci, pentru a evita, se dă această poruncă. Mă asigur că pentru păstori, pentru dascăli, pentru cateheți, este poate chiar folositor să citească oarecum, sau cel puțin să răsfoiască cărțile ereticilor pentru a putea combate învățătura lor, pentru a vedea unde greșesc. Dar nu orice credincios este pregătit să citească. Și e bine să citească.
Deci este un capitol important acesta, învățătura de credință, în sensul că există unii credincioși care pun accentul apăsat pe practică, pe viața aceasta duhovnicească și nu iau foarte, să zic, în seamă, să zic, rigorile învățăturii de credință. Ei privesc problemele acestea de dogmatică, de doctrină, ca fiind apanajul specialiștilor, ei se ocupă de latura practică a vieții. E o viziune corectă?
E o viziune care în biserică, de-a lungul timpului, a dat chiar sfinți. Oameni simpli care nu erau, să zic, foarte bine instruiți în cele ale credinței, ale dogmei, dar trăind cu simplitate în biserică și împlinind poruncile lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, au reușit să-și sfințească sufletele, viața.
Totuși, ei de multe ori sunt și victime ușoare ale unor acțiuni prozelitiste, dacă nu sunt foarte întemeiați în această învățătură de credință. Oamenii simpli, mă refer, de la țară, care, dacă nu au, să zic, conștiința importanței apartenenței lor la Biserica Ortodoxă, pot fi ușor victime.
Așa este, numai că sunt și oameni care, aș zice, că nu au capacitatea intelectuală să asimileze în amănunt învățătura de credință a bisericii, care este foarte bogată. Și atunci, pentru ei este mult mai folositor să se păstreze în ascultarea bisericii.
Vorbeați altădată de o afirmație a părintelui Rafael Noica, care spunea că cumva românilor și nu numai unor creștini ortodoxi le-ar lipsi conștiința dogmatică în aceste timpuri în care trăim. De ce ar fi grav? La ce se referea dânsul?
Da, cred că majoritatea credincioșilor, totuși, dacă ar fi să-i întrebi în ce cred și cum cred, ei descoperi că sunt eretici în ce privește gândirea lor. Dacă i-ai întreba dacă ei cred în Dumnezeu, ar răspunde afirmativ. Da, credem în Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu abstract, despre care nu știu foarte multe. Nu cred că mulți credincioși ar fi pregătiți să vorbească ceva despre Dumnezeul Trăimic, despre taina Preasfintei Trăimi, că noi credem de fapt în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Cred că foarte mulți credincioși îl subordonează pe Mântuitorul Iisus Hristos lui Dumnezeu. Deci au o concepție eretică despre Iisus Hristos, ca și cum ar fi o creatură inferioară, ca un fel de intermediar între Dumnezeu și oameni. Și la fel în multe alte puncte ale credinței, dacă ar fi să cercetez conștiința oamenilor, am descoperit că ei au o gândire eretică.
Mi-e teamă că dacă am face un sondaj de opinie în acest sens și între preoți, am avea mari surprize. Există, mă gândesc, preoți care șchiopătează la anumite puncte de doctrină. Sunt neștiutori, nu sunt foarte interesați, mai ales că de multe ori, mergând în parohie, acolo sunt confruntați cu probleme de ordin administrativ foarte multe, eventual de pastorație, nici de cum de cateheză, de învățătură, în sensul strict.
Din păcate, da. Și noi ne-am obișnuit în biserică, vedeți, mai mult să trăim credința decât să o teoretizăm.
Da.
Și sigur că dogmele bisericii sunt exprimate în rugăciunile noastre, în slujbele noastre, dar le rostim așa cum scrie în carte de rugăciuni, dar mai puțin poate medităm la ele sau încercăm noi să ni le explicăm.
Însă această raportare superficială la învățătura bisericii duce de multe ori la un soi de relativism. Nu contează în ce biserică suntem, dacă facem fapte bune și suntem oameni credincioși, ne mântuim. Și iată cum învățătura de credință, pentru care mulți sfinți și-au dat viața pentru a o păstra curată, pentru a o formula, pentru mulți dintre cei de astăzi, pentru noi astăzi, nu mai are așa mare importanță.
Și de aici se văd rezultatele, vedeți, viața pe care o trăiesc oamenii din vremea noastră este foarte denaturată, foarte, foarte stricată, pentru că nu mai au ca temelie credința cea dreaptă, credința cea sănătoasă.
Credeți că dacă nu avem o învățătură dreaptă și corectă, nu putem avea o practică sau o viață duhovnicească corectă? Nu. Se leagă?
Da, sunt strâns legate una de alta. O viață dreaptă nu poate izvorâ decât dintr-o credință dreaptă și sănătoasă. Mântuitorul Iisus Hristos aseamănă pe omul cel credincios cu cineva care și-a zidit casa pe stâncă, adică pe o temelie solidă, și atunci când vin vânturile și valurile, casa lui rămâne în picioare, nu se dărâmă. Iar omul necredincios, adică cel care are o credință, așa cum ați spus mai devreme, relativă, este asemenea cu cel care și-a zidit casa pe nisip. Și atunci când vin ispitele, încercările, casa lui se dărâmă foarte repede.
Și iată că această poruncă așată bisericească ne îndeamnă să nu ne apropiem cu simțirea, cu gândul, cu intenția de aceste cărți ale eredicilor care ne pot, să zic, strica, ne pot îndepărta de adevărata învățătură. Totuși, ce spune unui tânăr care este interesat de acest univers al cunoașterii, al cunoașterii chiar a unor spiritualități de altă sorginte decât cea creștină, de a cunoaște câte sunt în lumea aceasta?
Este foarte, foarte periculos. Pentru că v-aș putea spune chiar din experiență, așa cum vă îndrăznesc să fac o mărturisire. În tinerețe, în liceu, am citit și eu cărți de ale ereticilor. Mai concret, de ale Marturilor lui Jehova. Și n-au reușit să mă îndepărteze de biserică și de dreapta credință, dar au reușit să-mi strecoare în suflet anumite îndoieli pe care le port până în ziua de astăzi.
Interesant lucru.
Așa că e foarte, foarte, foarte periculos să le citești, nefiind întemeiat în dreapta credință.
Nefiind întemeiat.
Da.
Deci în prealabil
de aceea
să
părinții
fim...
au dat această poruncă. Pentru că pentru cel care are o credință sănătoasă și este bine întemeiat în ea, poate citi, pentru că nu-l afectează.
Dimpotrivă, își argumentează mai
adică,
tare
vedeți,
credința.
Cred că și aici este valabil cuvântul Mântuitorului pentru cei care cred în mine, chiar dacă vor bea o travă, nu-i va vătăma. Deci pentru un om cu credință dreaptă și sănătoasă, puternică în Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă bea o travă a ereticilor, nu-l vătămă. Dar pentru cel care nu are o credință puternică, poate fi vătămat.
Deci omul fără discernământ, fără însușirea adevăratei credințe, fără o consolidare în acest sens, este periculos pentru el să se apropie de aceste învățături. Îl pot afecta și îl pot deturna de la calea dreaptă a mântuirii.
Vă dau un exemplu cel mai așa, la îndemână și de care se folosesc și ereticii, cu asta încep când se întâlnesc cu un credincios ortodox. De ce cinstim icoanele? Pentru că ele sunt idoli. Pentru că există porunca în decalog să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini. Și pentru un credincios ortodox neîntemeiat în dreapta credință, care nu are argumente, foarte ușor poate să fie abătut. Până înțelege sensul icoanei și că ea de fapt nu este un idol, nu este ceva care ne îndepărtează de Dumnezeu, ci mai degrabă ne apropie, ne revelează ceva din taina lui Dumnezeu, el ia ce scrie acolo ad literam și ce îi spune sectarul. Și eu știu, sunt foarte mulți credincioși ortodoxi care merg la biserică, dar care prind legătura lor cu ereticii, au rezerve față de cinstirea icoanelor. Eu știu, chiar la mine, la Salva, vine un credincios, cel puțin unul eu l-am observat, și care, când se apropie de tetrapodul cu icoana, se apleacă puțin, dar nu atinge cu buzele. Din frică să nu facă idolatrie sărutând icoană. Am aflat după aceea, de fapt, care este pricina. Și așa sunt mulți. Deși ei rămân în biserică, dar au îndoieli. Și așa e și cu preoția, așa e și cu sfintele taine. Foarte, foarte ușor pot fi vătămați credincioși.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, altă chestiune. Vedeți, există astăzi foarte multe cărți care intră în dezacord cu învățătura creștină, cu învățătura ortodoxă. Cărți de filozofie, cărți de cultură, de psihologie. Ce facem cu acestea din moment ce există printre noi studenți la facultățile acestea sau în alte împrejurări? Trăim într-o lume foarte pestriță, multiculturală, în care nu putem să evităm contactul cu aceste cărți.
Este foarte greu, numai cei care sunt în situație pot să-și dea seama și își dau seama, știți când? Atunci când iau o hotărâre fermă de a merge pe calea cea dreaptă, se întâmplă ceva în viața lor care îi duce pe calea mântuirii și atunci văd cât de anevoios este pentru un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu, cum zice Mântuitorul. Că toată această bogăție
culturală,
intelectuală, religioasă chiar, dar o religie care este străină de Hristos și de Evanghelie, ne împovărează și nu ne lasă. Foarte greu renunțăm la ea, foarte greu ne dezlipim de ea ca să primim adevărul Evangheliei.
Nu ne putem apropia de aceste cărți cu detașare, cu un soi de neutralitate?
Bine ar fi. Bine ar fi să fie așa. Adică, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, cred, într-o epistolă, că trebuie să fim ca și albina.
Așa.
Și să luăm ceea ce este bun de
și
peste
tot. Și Sfântul Vasile cel Mare spunea.
Da.
Să culegem din cultura antică, ca o albine, toate frumusețile, toate florile, să folosim toate florile care dau un rod frumos și care ne pot, să zic, folosi spiritual, cultural. Sfântul Iustin Martirul spunea că cumva logosul, vorbea de logosul spermaticos, care era prezent așa în toată cultura antică, ca și cum ar fi însămânțat, ar fi dat mici raze de lumină în toată această cultură și care tindea cumva spre Hristos. Ei bine, acelea pot fi folosite, citite și care ne-ar orienta cumva spre Hristos. Însă, firește, dacă nu duc la Hristos, lectura lor nu este una, să zic, foarte folositoare duhovnicește. Părinte Arhimandrit, o altă chestiune puțin mai delicată. Cum îi priviți pe cei creștini care citesc cărți despre yoga, despre alte curente care aparțin spiritualității orientale și spun în același timp că sunt și creștini?
La fel cum îi privesc și pe cei care vă spuneam mai devreme că ei sunt în biserică și totuși au îndoieli față de multe lucrări ale bisericii sau taine ale bisericii. Și nu sunt pe drumul cel bun, din păcate. Yeah. Dar, păstrându-se totuși în biserică, până la urmă mă gândesc că rugăciunea bisericii, a sfinților, va lucra într-un anume fel și ei vor ajunge la un moment dat să renunțe la toate întinăciunile, pentru că fiind în biserică și chemându-L pe Duhul Sfânt, noi spunem vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Ei nădăjduim ca într-un sfârșit Duhul Sfânt să poată să curățească aceste suflete de toată întinăciunea și să le mântuiască.
Ei se gândesc că nu este singura cale spre Dumnezeu, cea prin biserică, prin rugăciune, prin ceea ce facem noi ca și creștini ortodoxi, ci și aceste practici care sunt împrumutate sunt cumva o cale spre Dumnezeu. Sau și ele sunt o alternativă la acestea. Putem fi și creștine și împărtășim, ne spovedim, dar putem să facem și asane.
O gândire omenească care ține de înțelepciunea omenească, de filozofia acestei lumi. Dar Hristos contrazice această gândire și El spune foarte ferm: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Prin mine, dacă va intra cineva, se va mântui. Toți ceilalți, zice, sunt furi și tâlhari.
Ce interesant, altă chestie, sunt foarte multe tarabe care conțin cărți despre iluminarea noastră, despre gândirea pozitivă, cărți ale lui Rudolf Steiner, foarte multe având chiar icoană pe ea.
Da, sunt atrăgătoare, pentru că vrăjmașul așa lucrează, este o strategie a lui. Se spune undeva în Scriptură că el se poate preface în înger de lumină. Este atrăgător. Adică nu iluminare, mântuire, terapie, sănătate, lucruri care omul le caută și le dorește și mai mult aceste filozofii dau soluții foarte la îndemână, rețete concrete, fă așa că ți se întâmplă așa, ceea ce în trăirea creștină e altfel, acolo trebuie să te angajezi într-o osteneală, într-o luptă, într-o nevoință.
Am întâlnit biserici și locuri unde creștinii fac în 7 vineri, de 7 ori, aprind lumânări, nu mai știu cum, că li se împlinește o dorință. Deci, atât, tot un ritual, un vazi magic, oarecum magic, așa. Au nevoie de o rețetă pe care o folosesc și după care urmează rezultatul. Ca și cum ar fi o rețetă pentru slăbire. 14 zile nu mănânc cu tare și cu tare, după care am slăbit nu știu câte kilograme. Foarte precis. Fără o implicare, să zic, sufletească, să-mi analizez viața duhovnicească, să văd unde am greșit, ce păcate am, să mă spovedesc.
Aici depinde foarte mult de preot, de cel care îndeamnă la o anumită rețetă, în ghilimele spun, pentru că, într-adevăr, uneori poți să primești un anumit canon de rugăciune. Ai, într-adevăr, o nevoie, o problemă și, luând legătura cu un preot, cu un duhovnic, el îți poate rândui un canon de rugăciune, dar preotul trebuie să folosească acest prilej pentru a te lumina puțin, pentru a te cateheza, pentru a-ți arăta de fapt care e adevărata ta problemă și că nu e suficient doar să urmezi un anumit canon de rugăciune, să-ți rezolvi o situație și după aceea tu să revii la viața ta păcătoasă, pentru că atunci nu ai rezolvat de fapt problema.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, altă problemă. Dacă primim pe stradă cărți sectare, așa cum suntem întâmpinați de foarte multe ori de sectari, ce facem cu ele?
Apoi eu cred că nu greșim dacă le băgăm și pe foc.
Așa.
Prea mult. Dacă putem să le și refuzăm, iarăși fără să greșim și să nu le primim.
Vedeți, oamenii sunt politicoși, nu vor să fie agresivi și atunci le primesc, le duc chiar acasă.
Da, știu, sunt mulți părinți, de exemplu, care mă întreabă pentru copiilor care la școală au primit Biblii
exact.
De la neoprotestanți sau cărți de ale lor și dacă e bine să le folosească sau nu. Și în general am spus că e bine să nu le folosească din aceleași motive despre care vorbeam mai devreme, pentru că nu, mai ales un copil, pentru că ereziile sunt foarte subtil strecurate în cărțile lor. Aproape că nici nu-ți dai seama cum ți se strecoară o gândire eretică. Și atunci e mai bine să nu le folosim și dacă nu îndrăznim să le distrugem, să le ardem, poate că e bine să le dăm înapoi sau să le dăm unor persoane care aparțin cultului respectiv și să le folosească ei în legea lor.
Dacă ne bat la ușă, în niciun caz nu-i primim în casă să ne întindem la discuție cu ei, pentru că nu avem vreun folos din chestia aceasta.
Eu vă spun că de câte ori am purtat o asemenea discuție, niciodată n-am avut sorți de izbândă. Și am plecat de acolo doar cu durere de cap.
Da.
Da, sunt foarte puternic înrădăcinați în credința lor și chiar dacă le dovedești că nu e bine cum cred, tot nu renunță.
Părinte, ne-am referit până acum la aceste cărți care sunt, să zic, în mod precis eretice, în sensul că au o învățătură de credință greșită în comparație cu cea ortodoxă. Există însă foarte multă literatură pe acest pământ, în reviste, în cărți, în ziare, pe internet, care nu neapărat, să zic, în sens strict, dogmatic, greșită, ci este una care ne întinează, care ne duhovnicește, ne alterează simțămintele. Ce facem cu ea?
Bine ar fi să putem fi selectivi și să luăm ceea ce e bun sau ceea ce ne interesează, dacă ne interesează ceva de peste tot, și în rest să evităm. Nu cred că pierdem prea multe dacă nu citim ziarele sau dacă nu ne uităm prea mult la televizor, nu prea avem ce pierde.
Mai ales revistele cu conținut pornografic sau alte porcării
ne plângem,
ne întinează.
Nu avem timp de rugăciune sau nu avem timp să mergem la biserică, dar avem foarte mult timp pentru a răsfoi ziarele zilnic, pentru a ne uita la televizor. Înseamnă că timpul trebuie să ne-l facem și trebuie să ne preocupe ceva. Și atunci ne facem timp dacă ne preocupă. Dacă nu ne preocupă, nu ne facem timp.
Există cărți cu conținut ortodox, dar care nu sunt scrise de ortodoxi. Ad literam vorbind, ar fi de eretici, să zicem, ce știu, protestanți, poate chiar catolici, după
da,
litera
teologice, da.
După litera unor părinți, după litera bisericii, ei sunt eretici. Ce facem cu acestea?
Cum în general, aceste cărți sunt cercetate mai mult de către teologi care au un discernământ și pot să vadă până unde este folositor și până unde nu este folositor. Dar cred că pentru majoritatea credincioșilor este bine să se consulte cu preoților, cu duhovnicilor atunci când vor să citească o carte duhovnicească. Dacă și-au luat o carte de undeva, cred că n-ar greși dacă ar cere și părerea preotului. E bine să citesc, credeți că e o carte bună sau credeți că mi-ar fi de folos? Și având un duhovnic care te cunoaște bine, care îți știe starea, el îți poate spune, e bine să citești cartea asta sau nu e bine. Chiar cărțile duhovnicești ale sfinților noștri, nu întotdeauna suntem pregătiți să le citim.
Nu le putem înțelege
nu
cum
le
trebuie.
Putem înțelege sau ne pot inspira de multe ori o râvnă peste puterile noastre. Eu știu, vedeți, mirenii, de exemplu, citesc foarte multe cărți despre duhovnicie, despre viețile sfinților monahi și încearcă să imite în viața lor de zi cu zi nevoințele pe care le-au trăit monahii în pustietăți sau în mănăstiri. Și este cu neputință acest lucru. Și pot ajunge la vătămare și pe această cale. Așa că trebuie mult, mult discernământ și Dumnezeu să ne-l dea și cred că trebuie să ne și rugăm mult pentru aceasta, ca Dumnezeu să ne apere de o mulțime de curse pe care ne le poate întinde satana pe drumul mântuirii.
Aș reveni la problema anterioară a acelor studii cu conținut ortodox, dar care sunt scrise de creștini aparținând altor confesiuni. Mă gândesc aici de pildă la părintele Thomas Spitlick, un preot romano-catolic, un savant de bun renume care a studiat mult spiritualitatea rusă, răsăriteană, a scris 4 volume și mai multe cărți despre această problemă. Și când a fost el la Athos, a fost în vizită la muntele Athos, intrând într-o mănăstire, în biserică, a fost scos afară că este eretic. Deci, conform canonelor, el nu aparține bisericii noastre, nu are ce căuta în biserică. Și iată totuși așa un pic de contradicție, în sensul că el a luptat mult pentru a afirma această spiritualitate, dar, în sens strict, el nu a fost primit în biserica ortodoxă să se închine măcar, pentru că nu aparține acestei biserici. Mi se pare totuși că la acești savanți poate fi pusă o amprentă din perspectiva confesiunii lui sau ei sunt onești și nu, să zic, nu
Eu
se
cred
implică.
Că fac o lucrare științifică totuși.
Așa, neutră.
Neutră și nu cred că
sunt părtinitori.
Da, da. Dar atitudinea atoniților ei o justifică tot prin dragostea pe care o poartă față de acești oameni. În felul acesta îi pun în situația de a înțelege că totuși sunt pe o cale greșită și cumva vor să nască în sufletul lor un semn de întrebare, o frământare, să vadă de ce totuși acești oameni nu ne-au primit, care este motivul. Și poate că până la urmă o asemenea atitudine aparent dură ar putea naște convertiri, întoarceri la dreapta credință și s-a întâmplat acest lucru.
Trăim în Ardeal, unde confesiunile sunt foarte multe, un peisaj colorat confesional. Există cărți scrise de greco-catolici care au scris aceste cărți înainte de 48 de pildă. Mă gândesc aici la o carte a episcopului Ioan Suciu, Mama, care a fost foarte mult lăudată chiar de părinți și călugări ortodoxi. Ați recomanda o astfel de carte pentru lectură, pentru folos?
Din păcate, eu nu am citit-o. Dar, așa cum Sfântul Vasile cel Mare spunea că trebuie să luăm tot ce-i bun chiar de la păgâni, de ce nu am putea lua tot ce-i bun
de la creștini?
De la creștini. Care? Mulți dintre ei pot fi foarte sinceri, chiar dacă nu aparțin bisericii ortodoxe și ei în legea lor, în credința lor, se străduiesc. Numai că iarăși revenim la discernământ, să avem acel discernământ, să nu respirăm un aer eretic și să ne tulburăm.
Nu neapărat un aer eretic, poate un aer pietist.
Da.
Poate fi acesta periculos?
Păi și aceasta tot o erezie este, o erezie a trăirii, a gândirii. Cum depinde, cred că, de aspirațiile fiecăruia, de măsura fiecăruia. Pentru cei care sunt începători, nu fac mare diferență și câtă vreme omul trăiește la nivelul acesta, eu știu, legalist, trăiește mai mult din frică, din împlinirea poruncilor, eu știu, are mai mult o trăire sentimentală, exterioară. Nu prea vezi nici diferența, nici pericolul în a citi cărți din aceste zone, dar pe măsură ce sporești în viața duhovnicească și simți gustul harului și începi să devii un om duhovnicesc, un bărbat desăvârșit, cum zice Sfântul Apostol Pavel, simți pericolul. Îmi vine în minte acum o carte a Sfântului Ignatie Briancianinov despre înșelare, care e o scriere a unui bărbat desăvârșit și care, de exemplu, sancționa o carte foarte iubită
așa
în spațiul nostru ortodox, anume Urmarea lui Hristos.
Da, Toma de Kempis.
Da. Și despre care el spunea cu multă, multă
responsabilitate
și acrivie că, de fapt, respiră un aer eretic și induce în sufletele credincioșilor o trăire pietistă. Adică nu are în vedere milința, lupta cu păcatul, ci așa, păcătos fiind, poți să-ți dai falsa impresie că tu ești un plăcut lui Dumnezeu și că, de fapt, nu trebuie să te lupți atât de mult cu patimile.
Părinte Teofil, acest discernământ în a aprecia cărțile eretice și a le distinge de cele care sunt bune de citit, acest discernământ se câștigă doar printr-o lectură asiduă și, să zic, intensă, sau și prin trăire duhovnicească?
Mai ales prin trăire duhovnicească. Trebuie să trăiești Duhul Bisericii prin sfintele slujbe, prin taine, prin rugăciunea neîncetată, care este o rugăciune de pocăință, de umilință. Majoritatea părinților noștri se hrănesc din această pocăință exprimată în rugăciunea lui Iisus, de exemplu: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ori acolo unde nu simți acest duh al umilinței și al pocăinței, deja trebuie să-ți pui un semn de întrebare și să fii cu multă luare aminte. Și dacă nu ești sigur pe tine, să întrebi.
Există cărți așa zis ortodoxe, de pildă Talismanul. El este bun de citit?
Am mai vorbit despre asta. Nu. Acum există și în spațiul nostru ortodox multă literatură
apocrifă,
pseudo-ortodoxă. Și așa cum nu, nici chiar cărțile sfinților nu le putem citi și nu suntem întotdeauna pregătiți să le citim, cu atât mai puțin aceste talismane sau visul Maicii Domnului. Sau eu personal nu le recomand și nu cred că aduc un folos, pentru că în felul în care ele se prezintă și credincioșii le folosesc, nasc mai degrabă un fel de superstiție în sufletele oamenilor.
O gândire magică,
dacă e suficient să ții carticica în buzunar sau să dormi cu ea sub pernă și vei fi păzit de rău, ceea ce nu mi se pare deloc sănătos. Sau ca și cum am văzut așa mulți credincioși, de exemplu, vin să își sfințească mașina, să o binecuvinteze și preotul face această binecuvântare, dar de fapt acolo la bord este și o imagine pornografică. Sau după ce tu ai stropit mașina cu aghiazmă, nu, credinciosul acolo în mașină fumează, vorbește urât, înjură. Așa că nu. Dacă ai sfințit mașina, dacă ceri binecuvântarea ei, trebuie și tu să fii un om binecuvântat.
Cu purtări de om binecuvântat.
Da, adică să întreții acea sfințire, acea binecuvântare prin rugăciunea ta, prin viața ta. Așa și cu visul Maicii Domnului și cu talismanele. Nu este suficient să le porți. sau să le citești, ci important este să ai o viață curată, să cauți în fiecare zi să păzești poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, ești ocrotit de Dumnezeu și ieși din stăpânirea celui rău.
Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală și vom reveni cu alte întrebări în legătură cu problema noastră și cu alte chestiuni legate de viața spirituală. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, rămânem încă puțin la această problematică a poruncii a șaptea bisericească, care ne spune că nu trebuie să citim cărțile ereticilor. Cineva vă întreabă, ce ne puteți spune despre cărțile lui Constantin Dogaru din Tecuci? Se pretind a fi ortodoxe.
Da, nu prea le-am cercetat aceste cărți, dar cât am putut eu așa să-mi dau seama, nu merită să faci efortul să le citești. Și pentru cine cât de cât este familiarizat cu Duhul Ortodox, își va da seama la primele rânduri care de-a face cu o literatură eretică.
Se pretind a fi inspirate de sus, sunt primite
păi
sub revelație.
Toți ereticii se pretind a fi inspirați de sus. Au această conștiință, da.
Noi, ca ortodoxi, mai putem primi acum cărți venite prin revelație, prin inspirație de sus? Sau avem deja
noi
totul?
Noi știm că în Hristos s-a făcut deplinătatea revelației. Dumnezeu i-a descoperit omului tot ce este necesar și suficient pentru mântuirea lui și ceva mai mult nu trebuie să primim. Și Mântuitorul Iisus Hristos ne și avertizează în acest sens că vor veni timpuri când mulți vor zice, iată, Hristos este aici sau acolo, să nu-i credeți pentru că nu mărturisesc adevărul.
Avem totul în Hristos, A trebuit doar să aprofundăm ceea ce acolo ni s-a dat prin el și prin întreaga tradiție bisericească, tradiție sfântă.
Cu siguranță.
Părinte, porunca aceasta a șaptea bisericească ne spune că nu trebuie să citim cărțile ereticilor. Totuși, ce cărți trebuie să citim? Pentru că trebuie să citim ceva.
Păi trebuie să citim Noul Testament, cred, dar cu binecuvântarea duhovnicului. Și...
De ce cu binecuvântare?
Toate trebuie să le facem noi cu binecuvântare în viața duhovnicească.
Pentru dacă că... avem duhovnicul departe, noi avem,
mai avem
o
și
dorință.
Mai avem și telefon. Bine, cu binecuvântare așa, la început.
Da.
Uite, vreau să citesc Noul Testament sau... Poate că duhovnicul îți recomandă o anumită carte cu care să începi din Noul Testament. Poate că e bine să începi cu o anumită evanghelie. Și el știe, cunoscându-ți starea, ce ți-ar fi ție mai de folos. Și, sau îți poate face chiar un program de a citi. Să citești în fiecare zi atâta, sau un capitol, sau două, sau o carte, sau... Pentru că altfel riști să cazi în fel și fel de capcane, de extreme, de...
Altceva, ce mai citim?
Citim viețile sfinților, care sunt niște evanghelii întrupate. Sunt foarte folositoare viețile sfinților, dar și aici, cu discernământ, adică să nu credem că și noi, la rândul nostru, putem împlini întocmai cele ce au trăit acești oameni sfinți. Pentru că nu toți avem aceleași măsuri. Dar e important ca în noi să se aprindă și zelul, dorința de a cunoaște pe Dumnezeu, de a-L sluji. Și îi putem invoca pe acești sfinți în rugăciune. Cred că și acesta este un lucru foarte, foarte folositor. Nu numai să le citim învățătura și să ne hrănim mintea, ci și să sporim comuniunea cu ei prin rugăciune. Și ne pot ajuta foarte mult în lupta noastră duhovnicească, dacă îi chemăm în rugăciune.
Părinte Arhimandrit, există astăzi foarte multe edituri de carte religioasă. Câteva dintre ele sunt chiar sub patronajul bisericii, deci poartă binecuvântarea unui ierarh din anumită parte sau alta a țării. Aceste cărți care poartă binecuvântarea unui ierarh sunt folositoare? Ne pot folosi? Apelăm la ele cu toată încrederea?
Eu cred că da, dar mai sunt și edituri care fură binecuvântarea aceasta unui episcop, ea de pe o anumită carte care a fost tipărită într-adevăr cu binecuvântare, fotografiază și pune pe cartea lui fără să mai ceară legal această binecuvântare. E destul de greu în vremea noastră, să știți, să alegi.
Însă nu se întâmplă acest lucru la editurile diecezane sau ale patriarhiei sau...
Nu, acestea sunt în realitate cu binecuvântarea ierarhului respectiv.
Și aceasta este ca un fel de mantie ocrotitoare care... să zic, ne zidește și ne apără de influențele rele și ne poate folosi la spor duhovnicesc și intelectual chiar. Așa încât, iată, sunt prin marile orașe și nu numai librării cu foarte multe cărți religioase, avem discernământ să alegem ce este bun de acolo și dacă suntem iubitori de carte, avem foarte multe de citit, numai să dorim acest lucru.
Da, poate că și acesta ar fi un sfat bun. Să nu cumpărăm ori de unde, de la orice tarabă, unde sunt fel și fel de cărți. Pot
amestecate,
să fie și
cărți,
da, bune și cărți mai puțin bune, ci să preferăm să cumpărăm de la un magazin bisericesc, care aparține unei biserici, unei eparhii, de la mănăstiri. Acolo putem avea mai multă siguranță și acolo se pot strecura fel și fel de lucruri mai puțin folositoare. Dar, în general, acolo putem avea mai multă încredere și mai multă siguranță. Și acolo ne putem și sfătui dacă e bine să citim o anumită carte sau să ni se recomande o anumită carte.
Da, Părinte Arhimandrite Teofil Roman, acestea au fost câteva aspecte legate de porunca șapte bisericească, care ne arată că nu trebuie să citim cărțile ereticilor. Noi am încercat aici să comentăm această poruncă pentru a o înțelege cât mai bine. În cele ce urmează, vă voi pune alte câteva întrebări care nu au legătură cu acest subiect, dar care, suntem convinși, ne pot folosi pe toți sufletește. O primă chestiune. În fiecare an la 24 septembrie, biserica noastră, de câțiva ani, îl prăznuiește pe Sfântul Siluan Atonitul. Aș dori să ne spuneți un cuvânt despre acest sfânt. De ce el este așa de, să zic, captivant încât a atras atenția multor occidentali?
A avut o experiență duhovnicească foarte înaltă și el la origine este un fiu de țăran din Rusia, fără o pregătire intelectuală deosebită, dar care, ajungând la muntele Athos și trăind în ascultare și în rugăciune, a dobândit rugăciunea neîncetată și experiența harului, a rânduit Dumnezeu să-i fie foarte apropiat un alt părinte care de fapt l-a făcut cunoscut sau prin el Dumnezeu l-a făcut cunoscut, e vorba de părintele Sofronie Saharov, care tot de origine este de la origine tot rus și care a întemeiat o mănăstire în Anglia, la Essex, și acesta i-a descoperit însemnările, scrierile despre experiențele lui duhovnicești și care, așa cum ați spus, au captivat multă, multă lume, chiar din medii neortodoxe. Și de ce? Pentru că a fost un om al iubirii, a propovăduit foarte mult iubirea lui Dumnezeu, care nu judecă, care dorește ca toți oamenii să se mântuiască. Și în scrierile lui, în rugăciunile lui, spunea mereu acest lucru: o, de-ar cunoaște oamenii cât de mult îi iubește Dumnezeu. N-ar mai păcătui. Și se ruga mereu: Doamne, descoperă prin Duhul Sfânt ca toți oamenii să te cunoască, să cunoască cât de mult îi iubești. Și avea câteva lucruri pe care punea accent deosebit, în primul rând pe smerenie, smerenia lui Hristos, și pe iubirea vrăjmașilor. El spunea că fără iubirea vrăjmașilor nu putem ajunge la iubirea lui Dumnezeu. Și Hristos, sigur că El ne spune acest lucru, El ne dă această poruncă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, dar noi când citim și când auzim aceste cuvinte ale Domnului, ni se pare că nu sunt pentru noi sau că nu sunt posibile. Dar iată că Sfântul Siluan arată că e posibilă această iubire față de vrăjmași și mai mult că fără de ea nu putem dobândi harul lui Dumnezeu. Nu e ușor, trebuie să ne chinuim foarte mult ca să ajungem la iubirea vrăjmașilor, dar cel puțin trebuie să ne dorim să nu acceptăm ura față de vrăjmași ca fiind normală, ci ca fiind una potrivnică iubirii lui Dumnezeu și cuvântului lui Hristos.
A rodit experiența lui spirituală?
Foarte mulți fii duhovnicești, sunt foarte mulți oameni care îl iubesc și care se hrănesc din cuvântul lui, s-au întemeiat mănăstiri sub patronajul lui, biserici, paraclise.
Și la
sunt
înțare.
Foarte mulți care îi poartă numele. Personal îl iubesc foarte mult pe Sfântul Siluan. Pare rău că sunt departe de felul lui de a fi, dar în sufletul meu îl prețuiesc foarte mult.
El a trăit la muntele Athos, acolo cum este receptat?
Cred că foarte bine, nu... Poate că pe aici, pe acolo, mai sunt, eu știu, anumite rezerve. Atoniții, din frica de a nu fi înșelați, riscă uneori chiar să respingă și lucrurile adevărate. Dar cred că Dumnezeu înțelege acest lucru și chiar prețuiește.
Da, Părinte, acestea în ce privește pe Sfântul Siluan, pe care biserica noastră, cum spuneam, îl prăznuiește în fiecare an la 24 septembrie. Mergem mai departe, o altă chestiune, este bine să facem rugăciuni improvizate, folosind cuvintele noastre. Există chiar grupări religioase ortodoxe care se roagă spontan cu cuvintele lor.
Da, și eu recomand această rugăciune. Bine, cuvintele noastre, dar tot inspirate din rugăciunea bisericii sau din psalmi, sau... pentru că noi n-am ști să ne rugăm dacă n-am fi fost învățați să ne rugăm. Dar poate că nu întotdeauna strict în formulările pe care le avem în cărțile de rugăciuni. Dar cărțile de rugăciuni ne pot învăța un anumit limbaj, un anumit fel de a ne adresa lui Dumnezeu, dar să o facem așa cum simțim noi.
Acasă sau la biserică?
Acasă.
Și la biserică?
Și la biserică o putem face chiar în timpul slujbelor. Vedeți că slujbele creează, eu știu, o anumită atmosferă, un anumit fond, dar pe care noi în inima noastră ne putem ruga cu cuvintele noastre, cu rugăciunea lui Isus, cu rugăciunea Vameșului. Putem stărui, la un moment dat se poate întâmpla ca o anumită rugăciune să ne cucerească mai mult un anumit cuvânt și toți părinții recomandă ca atunci când ai simțit un anumit cuvânt, o anumită rugăciune mai intensă, te oprești acolo și să insiști cât se poate de mult până simți că se spulberă. Că acela e un moment în care te-a cercetat harul și cu care nu-i sigur că te mai întâlnești de grab.
Mă vedeți că pe această latură pun accent mai ales, să zic, sectarii care se roagă în adunările lor cu cuvinte
improvizate.
Bine, noi
nu o facem cu voce tare asta. Deci nu căutăm să influențăm pe alții cu rugăciunea noastră personală.
Așa, nu deci ne suim pe scenă și ce.
Nu, rugăciunea personală se face întotdeauna în taina inimii. Iar rugăciunea obștească e obștească. Aceeași pentru toți. Toți auzim aceeași rugăciune, dar în taina inimii ne putem ruga și...
Dar de ce nu și cu voce tare? De ce rugăciunea aceasta, să zic, a sectarilor n-ar fi potrivită?
Biserica a avut așa o înțelepciune când a rânduit felul de a ne ruga și rugăciunile noastre personale nu se potrivesc la toți ceilalți. Nu întotdeauna starea mea de rugăciune este și a celorlalți frați și surori. Și nici nu cred că este cuvincios ca să impui felul tău de a trăi rugăciunea și experiența ta cu Dumnezeu celorlalți. Pentru că ceilalți probabil că au altă măsură. De aceea rugăciunea bisericii cumva e pregătită să îi cuprindă pe toți, pe toate treptele. Fiecare în treapta lui se poate folosi din rugăciunea care este rânduită să se facă la biserică.
Dar, și este o rugăciune a sfinților aceea, da, o rugăciune da. Pentru toți.
Dar rugăciunea ta personală nu e întotdeauna folositoare pentru toți. Și de aceea e personală, e ține de intimitatea ta. Și nu trebuie să o descoperi și celorlalți. E ca și legătura intimă, nu cu persoana iubită. Aceasta nu o poți face în văzul tuturor. Așa cum am văzut că se întâmplă, tinerii se sărută pe stradă, nu știu. Mi se pare foarte nepotrivit. Nu? Mântuitorul zice, când vrei să te rogi, intră în cămara ta, zice, roagă-te tatălui tău în ascuns și cel care vede cele ascunse în ascuns îți va răsplăti ție. Deci ține, iată, de o anumită intimitate, legătura noastră de iubire cu Dumnezeu, se consumă în această taină.
Acele experiențe ale tinerilor făcute pe stradă sunt, mă gândesc, experiențe pur trupești. Dacă s-ar iubi cu adevărat din suflet, sunt mai discreți, se iubesc
absolut,
altfel, nu se afișează în felul acesta.
Înseamnă că și rugăciunile personale făcute
zgomotos,
în auzul
da.
Celorlalți sunt tot trupești.
Da. Asta e concluzia. Părinte, la final, o ultimă chestiune. Există unii duhovnici care dau sfat și îndeamnă pe unul sau altul dintre soți să-și lase familia și să meargă la mănăstire. Este un sfat bun?
Nu știu ce au gândit acei duhovnici și ce argumente au avut. În general, dacă doi oameni sunt căsătoriți și unul dintre ei ar vrea să meargă la mănăstire, l-o poate face doar dacă are acordul soțului sau soției și dacă nu are obligații. Dacă se întâmplă să nu aibă copii, poate că este mai ușor. Dacă are copii, atunci trebuie să-i pună în rânduială, să să poarte de grijă până la capăt, nu să nu fugă de această responsabilitate, adică să nu lase un jug pentru a-și asuma un altul.
Dar viața pe care o duce lângă soție, să zic, un bărbat, nevoința de acolo, ascultarea sau câte sunt în cadrul unei familii, nu l-ar putea sfinți? Viața lui la biserică?
Ba da, este și aceasta o cale de mântuire. Dar, vedeți, sunt și suflete care vor mai mult decât atât.
Nu-l oprește nimeni să se roage cât trebuie, sau ce să zic eu. În sensul că biserica a dat mărturie că se pot sfinți oamenii pe ambele căi care urcă pe acest versant. Avem mulți, mulți sfinți căsătoriți care au trăit viață duhovnicească în acest perimetru al vieții de familie. Nu este un spațiu care, să zic, obstrucționează și oamenii trebuie să fugă de acolo să se sfințească în altă parte. Mi se pare mie un fel de dezertare dacă, de exemplu, dezertezi în acest spațiu și dincolo vei fi nemulțumit și vei dori altceva. Vrei să ajungi după aceea pusnic, apoi vei să trăiești pe o creangă, după aceea pe vârful unui stâlp, că tot nu-i bine nici pe creangă și tot așa mai departe. Am îngroșat puțin ca să sugerez o idee, da.
Dumnezeu știe pe fiecare și... Au fost și situații de felul acesta când persoane căsătorite până la urmă au ajuns la mănăstire. Chiar întreaga familie, deci soțul, soția și copiii, toți au ajuns și s-au făcut monahi. Totuși viața monahală este ceva mai înalt decât viața de familie. E un lucru recunoscut de către toți. Așa că Dumnezeu știe cum rânduiește și cum cheamă pe fiecare.
Vă pun acum în față situația inversă. Cum priviți pe acei părinți, monahi, maici, care părăsesc cadrul monahal și din anumite pricini se căsătoresc? Și au chiar și copii.
E mult mai grav decât dacă cineva căsătorit până la urmă ajunge monah. Aceasta este un lucru foarte bun. Totuși, dacă se întâmplă cu binecuvântare și
rânduială, da.
Dar pentru un monah care renunță la această cale și se întâmplă să se căsătorească, e un lucru foarte rău, pentru că el a făcut o făgăduință pe viață și își încalcă aceste făgăduințe și el practic poate fi acuzat de desfrânare. El și-a făgăduit toată inima în întregime Domnului și acum renunță.
Un părinte grec pe nume Epifanie Teodoropulos era foarte rezervat în privința îndemnării tinerilor să meargă la mănăstire, fapt care i-au atras câteva reproșuri din partea călugărilor atoniți, că părintele Epifanie nu trimite tineri la mănăstire. Și l-a spus: am întâlnit foarte multe situații cu părinți care au plecat din mănăstire, s-au căsătorit, au avut familie și copii. Ce vinau acei copii că tatăl lor a fost monah? De aceea mai bine sunt rezervat până când omul se maturizează și după aceea eventual să plece la mănăstire, decât să plece de tânăr și după aceea să ajungă la o anumită criză și să se ducă în lume.
Da, experiențe negative au fost de-a lungul istoriei și vor mai fi până la sfârșit, dar Dumnezeu are această putere până la urmă și această înțelepciune să le întoarcă spre bine toate până la urmă, mă gândesc. Și în Pateric se povestește despre mulți părinți care au părăsit pustia și s-au dus în lume, dar în cele din urmă iarăși s-au întors cu pocăință și umilință și au fost primiți și în cele din urmă au aflat harul și mântuirea.
Părinte, acestea au fost câteva chestiuni pe care le-am abordat în această emisiune. Noi sperăm că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat și într-o emisiune viitoare vom aduce în discuție alte probleme de interes. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Sperăm să putem veni.
Da, stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a însoțit în acest parcurs Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor Neparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă doriți să ne adresați întrebări pentru această emisiune, puteți face fie sunând la telefonul 0264-595-300, fie scriindu-ne pe adresa Piața Avramiancu, numărul 18, Cluj-Napoca. În speranța că o veți face, noi vă mulțumim de pe acum pentru atenție și pentru interes. Vă dorim în continuare spor duhovnicesc, zile cu bucurie și toate cele bune!